Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Tarp valdžios ir žemės, prie mikrofono Raigardas Musnickas ir šiandien pas mus laidoje sveikatos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė. Sveiki, Agnė.
Labai diena.
Tai iš tikrųjų sveikatos komitetas yra tas, kuris iš tikrųjų užsiima monitoringu. Galima sakyti, kad tai vis dėlto svarbiausia institucija valstybėje, kuri prižiūri ir tą pačią ministeriją sveikatos apsaugos ir daro jos monitoringą tam tikrą prasme. Tai vadinasi, ir komitetas ir yra ta svarbiausia institucija, nuo kurio daug kas priklauso. Ministerija galbūt, aišku, jinai irgi daro sprendimus ir siūlo tam tikras įstatymų pataisas, bet vis dėlto daug kas dalyko aprobuojama pas sveikatos komitete. Todėl, aišku, turbūt čia nereikėtų matuotis, kas čia svarbesnis, bet kokiu atveju vis tiek jūsų bendras darbas su sveikatos ministerija bus labai svarbus ir matomas. Todėl vis tiek, kaip jūs įsivaizduojate, kokia yra sveikatos sistemoje didžiausia problema šiandien?
Na, iš tikrųjų, aš tą bendrą darbą su ministerija įsivaizduoju kaip bendradarbiavimą ir tikrai manau, kad didžiulis privalumas yra tas, kad vienos partijos rankose bus tiek ministerija, tiek sveikatos reikalų komitetas, nes anksčiau buvo matoma tendencija, kad ką pasakė komitetas, nepritars ministerija, ką pasakė ministerija, nepritars komitetas vien dėl partinių įtampų.
Čia praeitą kadenciją buvo darbo partijos komiteto pirmininkė buvo tarpo partijos atstovė, o ministerija socdemams priklausė. Tai visą laiką buvo trintis ir netgi, man atrodo, asmeninių dalykų ten pakankamai daug.
Tai aš tikiuosi, kad mes to dalyko išvengsime. O kalbant apie tuos prioritetus arba skaudulius, kuriuos pavyko surasti, kada tiesiog atėjau į sveikatos reikalų komitetą dirbti kaip pirmininkė, tai be abejo, kad tai yra pirmiausiai finansiniai dalykai, nes iš esmės ir sveikatos reikalų komitetas savo veiklą pradėjo nuo biudžeto tvirtinimo, svarstymo, jisai vėl grįžta į Seimą. Mes gavome visą krūvą audito ataskaitų, kurios tikrai neramina ir kelia klausimus dėl to.
Kas buvo audituota iš tikrųjų?
Yra keletas audito ataskaitų.
Nes pinigų kalnas ten sveikatos sistemų yra didelis.
Pas mus PSDF-as yra 1,5 milijardo šiais metais jau siekiantis. Tai buvo audituotas pernai metų PSDF-as, jo panaudojimas. Ir buvo audituotas dabar, kaip tik vakar komitete svarstėme, valstybės investicinės programos. Ir tiek vienu, tiek kitu atveju kyla labai didelių lėšų panaudojimo klausimų. Tarkime, PSDF atveju buvo surasta tai, kad yra vaistų, pasirodo, kurie nėra kompensuojamų vaistų sąraše. Tačiau ministras buvo priėmęs sprendimus juos kompensuoti ir buvo skirtas po kelis milijonus siekiančias lėšos. Tas pats buvo įvykę ir su kai kuriais medicinos prietaisais, kur vėlgi nėra centralizuotai perkamų prietaisų sąraše, bet kažkaip įvyko, kad buvo priimti sprendimai tuos prietaisus pirkti.
Kažkaip įvyko, čia žodis geras yra, kažkaip įvyko, vadinasi, ar čia yra ministro galios, yra tokios didelės, kad jisai gali vienašališkai paimti ir sakyti, nu, čia yra centralizuotai perkami kažkokie dalykai, labai skaidrai, o čia dar Jonas pardavinėja kokį tai tomografą, reiškia, ir dar paimkim iš Jono, nupirkim vieną, ar ne? Čia taip atrodė?
Na, iš tikrųjų atrodė panašiai ir išsiaiškinti, kas ten realiai vyko, nepavyko, dėl to, kad ta audito ataskaita pradėjo kontroliuoti praėjusios kadencijos Seimas paprašė, kad sveikatos apsaugos ministerija dar ta buvusi, tiesiog atliktų tarnybinį patikrinimą, bet dabar mes gavome raštą, kad ministerija nematė reikalo atlikti tarnybinio patikrinimą, nes auditas jiems nenurodė. Bet kažkodėl ministerija visiškai pamiršo, kad yra valstybės tarnybos įstatymas, kuris aiškiai sako, kad jeigu yra randamos problemos audito metu, tai be abejo automatiškai įsijungia tą tarnybinio patikrinimo būtinybę. Čia, aišku, mes kalbame apie gana didelės sumas, kur vėlgi galima kelti klausimus, ar nėra ir piknaudžiavimo tam tikrai.
O tos didelės sumos, nes aš mačiau ir jūsų tam tikrus pareiškimus, ten kalbos eina apie kelias dešimtis milijonų, bet kai ten 1,5 milijardo yra visas biudžetas, sakykime, sveikatos, tai aš, aišku, galima sakyti, kad čia žmogus nesijaudina dėl to, kad ten kelias milijonų kažkur išvaistė, nes galėtų, jeigu matytųsi sveikatos sistemą, jeigu 0,5 milijardo išvaistytų. Bet tos sumos, tas švaistimas. Ir vienas dalykas iš kitos pusės, man įdomu, kaip reikėtų. Atrodo kartais, kad į sveikatos sistemą kiek bedėsi, tiek tenai pražus. Pinigų, pražus negeras žodis, bet įsisavins, ar ne? Ar jau suskaičiuota yra iš ko susideda sveikatos sistemos finansavimas? Pavyzdžiui, kokie darbai jau yra baigti? Ar ligoninių pas mus jau pirma užtenka? Ar aparatūros jau užtenka? Tada klausimas labai paprastas, ten atlyginimai, dar kažkokie dalykai. Bet ar mes vis dar ta sistema sveikatos, tokia, kur auganti, dar statysim ligoninių, nes trūksta, dar pirksim tomografų, nes trūksta, visą laiką eilės prie aparatūros arba ten neefektyviai išnaudojamas. Kur yra baigtiniai dydžiai?
Na, žinote, su baigtiniais dydžiais yra labai sunku, ką kitoj, tarkime, audito ataskaitoje auditoriai pastebėjo, kad mes nuolat investuojame į naujus projektus, negalėdami pabaigti senų. Ir vėlgi tos sumas, kurias aš ir anksčiau minėjau po 20 tūkstančių, ar netgi manau, kad daugiau yra tiesiog skiriamas projektams investiciniams, kurie surenka projektų atrankos komisijoje po 0 balų. Tačiau, kaip man paskui vėliau pavyko įsiaiškinti, tiesiog buvo atskirų Seimo narių prašymai finansuoti tą 0 balų surinkusį projektą. Tai tas rodo vėlgi, kad jeigu mes finansuojame pagal prašymus, o ne pagal poreikį, kad tas lėšas mes iš esmės panaudojame neracionaliai. Aš jau nekalbu apie tai, kad vėlgi, na, kiek galima pagal prašymą neskirstyti lėšas. Nes tada susikūrė tokia sistema, kad be abejo, kad kiekvienas Seimo narys
greičiausiai... O tai Seimo nario prašymas, kaip jis atrodo? Čia jisai pakelė Seime ranką, jis nuėna į ministeriją paprašyti, kaip jisai? Ar telefonu paskambina?
Tiek, kiek man pavyko įsiaiškinti, tai buvo Seimo narių prašymai, kurie buvo susti ministerijai, bet jokių būdų neregistruoti kaip oficialus pasiūlymai Seime.
O tai kaip parašo Seimo narys kokį tai raštą, ministrui, sako ten, jeigu ypatingai, jeigu iš tos pačios partijos, Jonai, reiškia, ministrė, mano ten nuošvinės, kokiai tai klinikai trūksta pinigų ar kokiam nors sveikatingumo vystymo projektui, reikia čia 20 tūkstančių eurų skirti. Nu, tokių istorijų mes girdėjom dar už praeitoj kadencijoj.
Ten didesnės sumas negu 20 tūkstančių, ten jos siekia iki 1,5 milijono kai kuriais atvejais.
Ir ką, ir ministras, jisai taip paima ir pasirašus, taip gali padaryti?
Panašu, kad taip yra įvykę. Tai šiuo atveju, ar gali tai padaryti, tai aš manau, teisėsaugos institucijos turėtų vertinti tuos visus galėjimus, tačiau taip yra tokie fiksuoti faktai, kad tiesiog atskirų Seimo narių prašymų buvo skiriamos lėšos. Ir ta auditas fiksavo audito dokumentuose.
Ir čia reikia labai principingo žmogaus politikoje ir ministerijoje, ministro, kuris nu, net atsispirtų tam prašymui ir pasakytų, taip negalima, čia ką reiškia, tai kodėl. Tai gerai, šitoje vietoje įdomus pinigų švaistimo būdai kažkokie, tai kaip aš suprantu, yra, bet iš esmės visa sveikatos sistema, jinai daug turi dar problemų ir tikrai tokių neišspręstų globalių. Globaliosios, tai yra ir eilės, kaip visą laiką, ar ne, ir visą laiką ir dar mes turime prisimokėti už tyrimus tam tikrus. Nu, aš nežinau, kaip jūs matote, tai, ką mes matom pacientai, gali būti ne pats svarbiausias dalykas.
Ne, iš tikrųjų yra nedovanotinų dalykų su tomis pačiamis eilėmis, kada jos formuojasi neaišku kokiu pagrindu. Labai gaila, kad mes per šitiek metų nesugebėjom išvystyti e-sistemos, e-sveikatos, kuri, aš manau, bent jau pirminiai priežiūro ir antriniai priežiūroje gerokai leistų išvengti eilių, palengvintų gydytojo darbą, jo dokumentų pildymą. Na, ta e-sveikatos sistema, jinai kartais jau politikų tarpė yra vadinama korupcijos sistema, nes iš tikrųjų lėšos buvo skirtos milžiniškos, tačiau tie moduliai, kurie ir praėjusiais metais, ir šiais metais pasirodė, yra visiškai nesuderinti su gydytojais. Jie nepalengvina darbą, bet būtent prailgina recepto išrašymo darbą, prailgina bendrai gydytojo veiklą, pildant tuos dokumentus. Tai manau, vienas iš būdų eilių, iš tikrųjų galėtų būti sutvarkymas pagaliau sveikatos sistemas, kad jinai būtų veikianti ne tik pavienėse sveikatos priežos įstaigose, bet ir normaliai funkcionuojanti tarp tų sveikatos priežos įstaigų. Nes ką mes turim dabar, tai vėlgi yra atskiri moduliai, kur kiekviena kunigaikštystė arba ligoninė kūrė savas. Ir tie moduliai ne visą laiką susikalba.
Taip, o kaip tą sutvarkyti? Atrodo, čia kažkas galvoja, kad čia nereikšmingas dalykas yra. Čia kažką maždaug kažkokia elektroninė dalykai, kurių mes čia nesuprantam ir kokia močiutė iš Rokiškio, kurie atvažiavo 4 valandas autobusu į Santariškės, ten sėdė prie kokio nors endokrinologo kabineto jau 3 valandą. Nei čia, kai mes šnekam apie tą e-sistemą, tai jinai galvoja, kad čia mes kažkokius vėjus šnekam. Bet kai kalba eina apie tai, kad, vat, pavyzdžiui, susiduriu, sakykime, aš neseniai, kad aš turėjau važiuoti iš antrinio lygio specialisto gauti siuntimą, važiuoti po šeimos gydytojo, kad šeimos gydytojas vėl atsiųstų mane pas tą patį, reiškia, antrinio lygio specialistą, turėjo per visą miestą važiuoti, nors buvau jau pas tą patį specialistą. Sako, dabar važiuok, kad pratestų vėl, leistų pas mane vėl atvažiuoti, reiškia. Nu, tai čia jau yra idiotizmas, iš tikrųjų, ir, nu, gerai, tegul, tebūnė, tegul parašo jisai, reiškia, mano šeimos gydytojo raštą, kad reikia siuntimo. Jeigu taip jau reikia vėl pas jį, tai tada tegul jinai parašo, kad duodu siuntimą ir nebereikės man niekur važinėti. Ne, reikėjo atrenkti su paprastu popierėliu, paaiškinti, kad šitas davė popierėlį, kad važiuočiau pas tave, tu duok popierėlį, kad aš vėl važiuočiau pas jį. Ir tai istorija, kuri prieš dvi savaitės nutiko iš esmės.
Nes realiai e-sveikatos sistema tokias problemas turėtų spręsti. Būtų automatinis pasikeitimas elektroninėje erdvėje.
Tai dar negaliu to, kad aš gaučiau tą popierėlį iš šeimos gydytojos, aš pas ją turėjau užsirašyti ir paskui laukti ten dar dvi savaitės dėl to popierėlio. Tai va čia žmonės nesupranta, ką spręstų, bet tai kodėl jos negalima sutvarkyti?
Na, bet vėlgi toks mistinis klausimas, kodėl, nes iš tikrųjų lėšų kiek yra skirta ir kiek audito ataskaitų yra buvusi ir man tekė matyti iš ankstesnių kadencijų, ne dabartinių, tai lėšų tikrai buvo skirta labai daug, tačiau, na, taip įvyko, ne, galėtumėm sakyti, kaip ir įvyko su tais 20 ar kiek milijonų valstybės investiciniams programams, kur, na, tiesiog turi konstatuoti faktą, kad taip yra ir iš tikrųjų yra labai apmaudu, nes kalbant apie tą finansinę pusę yra ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, kada man jau nesveikatos reikalų komitete, bet Europos reikalų komitete yra pateikiama informacija, jog tarkime iš Europos veiksmų programų, kurios skiria Lietuvai lėšas ir gana didelis, iki 20 metų sveikatos apsaugos ministerija yra padengusi tas programas programiniais dokumentais gal tik 14%. Tai reiškia, kad 86% lėšų jų netgi nėra to finansinio instrumento, kaip jas pasiimti iš Europos Sąjungos fondų. Tai žinant, kaip vyksta projektų rengimas lietai ir liko 3 metai iki 20-ųjų, žinant tai, kad paskui reikės skelbti viešuosius konkursus, kad juos greičiausiai dar kažkas apskūs ir bus gana daug tokio stumdymosi, tai jau iš esmės kyla klausimas, ar mes tuos 86% spėsime tvarkingai įsisavinti. Nes taip tai yra Europos Sąjungos lėšas skirtas Lietuvoje infrastruktūrai gerinti ir kitiems dalykams, kurios yra pakibusios iš esmės ore šiuo metu.
Nu, tos Europos Sąjungos lėšos, tai kažkoks mistinis dalykas yra čia, kas netingi, tai jas visaip sugeba įsisavinti, kartais galvoju, bet už savus irgi būtų daug dalykų mes nepadarytume, jeigu jų nebūtų, bet iš kitos pusės jos tiek pridarė, tiek machinacijų matyti ir tiek žmonės išmokė dar gudriausius, dar tapti gudresniais, nevartojant žodžio kabutėse sukčiauti. Gerai, bet sakykim, vis tiek, jūs matote dabar, kaip galima, pavyzdžiui, kaip spręsti konkrečius dalykus? Ar čia ministerijos, aišku, čia vis tiek su ministerijos, prieimimo pas šeimos gydytojo greitį. Buvo iniciatyva, kad reikėtų per 5 dienas ten pakliūti pas šeimos gydytojo prezidentas. Iniciatyva buvo, sakykim, kaip pagreitinti tas visas, sakykim, diagnostikos dalykus, nuo to daug kas priklauso. Kaip paskatinti žmonės apskritai, tikrintis, dalyvauti programuose. Ar šitos vietos yra numatytos
kažkas? Iš tikrųjų, ta prezidentės iniciatyva trumpinant dienų skaičių, jinai yra priimta, jinai įsigalios ir reikia žiūrėti, kaip jinai veikia ir paskui vertinti, ar tikrai pakanka to reguliavimo, kuris jau yra numatytas, trumpinant tą dienų skaičių, kur laukiama vieno ar kito specialisto. Tai aš matau, na, vis dėlto tam tikrą poreikį, tarkime, pavasario sesijos metu tiesiog pasidaryti parlamentinę kontrolę to teisės akto veikimo. Kitas dalykas, ką mes vėlgi matome ir šiek tiek jau žengiame žingsnius mažindami tą pirminio lygio apkrovimą, tai vis dėlto gana dažnai pirminis ir antrinis lygis yra sumaišamas, tas problemas, kurias mes galime įspręsti pirminiame lygmenyje, mes perkeliame į antrinį lygmenį. Tai dabar buvo nesenai priėmami teisės aktai, kurie gana aiškiai pasakė, kad mes negalime leisti kurti ligoninės ir poliklinikos viename, nesumaišyti to pirminio ir antrinio lygio, taip kartu apkraudami antrinį lygį papildomais galbūt srautais. Kita priemonė, kuri buvo ir valstiečių žaliųjų sąjungos programoje diskutuojama, ir neišliko, Tai yra paties pirminio lygio kaip tokio stiprinimas, sukuriant galimybės gydytojai pasitelkti tam tikrą papildomą komandą. Kaip, pavyzdžiui, gyvensenos specialistus, kurie galbūt konsultuotų pacientą dėl sveikos gyvensenos. Bet mes, aišku, suprantame, kad tos papildomos komandos kūrimas pirminėme lygmenyje, to šeimos gydytojo lygmenyje, jisai nėra padaromas per 2 ar 3 dienas. Reikia pasiruošti specialistus, kurie komandoje turėtų dirbti. Ir žinoma, reikia surasti lėšas tai komandai finansuoti, nes tai yra ir atlyginimų klausimas. Bet vėlgi, ką ir Europos praktika rodo, taip, tos pirminės grandies komandos išplėtimas, jisai padeda išvengti papildomų kažkur eilių.
Bet vis tiek pirminės grandies išplėtimas, čia kalba eina turbūt apie šeimos gydytojus, ar ne? Jiems krūvai yra tai dideli, kaip bežiūrėsi ir kur bežiūrėsi, ar čia valstybinėse ligoninėse, ar privarčiose yra, iš tikrųjų, ko gero, aš nežinau, kai jau vis tiek karts nuo karto man tenka matyti, tai retais labai atvejais, kai tu pakliūni laiku, ar ten pas gydytoje šeimos, dėl to, kad iš tikrųjų, ir tai nėra blogai, tai nėra priekaištas, dėl to, kad kiekvienas pacientas atėjęs, jis nori išsamiau išsiaiškinti apie savo lygą ir gydytojas vis tiek jisai žmogus, jis negali, reiškia, 15 minučių tau duota, per tas 15 minučių laiko viską tau paaiškinau ir eik. Taip daro, aišku, ir yra netgi tokie nurodymai, ypatingai privačių klinikų, matyt, vadybininkų ir ten direktorių, kad 15 minučių ir spirk pacientą pro duris, nežiūrint tai, kad jis nieko per 15 minučių apie savo lygą nesuprato. Bet todėl dažniausiai ir užtrunka, dėl to dar ir prasitęsia tie vizitai, dėl to ir eilės atsiranda, nes kai tu sėdi už durų, tai tau eilė ilgai, bet kai tu konsultuosi su gydytoju, atrodo, kad labai trumpai viskas vyko. Ir šitoje vietoje, kaip surasti balansą, ir antras dalykas, kai tau pasako, kad, nu, gerai, aš čia pats šeimos gydytojas nekompetentingas, pavyzdžiui, konsultuoti tokiais klausimais tavęs, tu vis tiek turi ieškoti ligoniniai specialisto, vėl tada važiuoji, vėl ieškai, nors atrodo, kai kurios klausimus gal galėtų šeimos gydytojas spręsti. Tai vat ta balansą rasti tarp to, kiek turi pacientas užtrukti, ar jis turi būti pasiruošęs pats ateiti pas šeimos gydytoją su klausimais. Kita kart juokingai atrodo, kai tu pasiruoši, ateini su klausimais, su savo tyrimais, daktaras sako, nieko viso to nereikia, dabar viską iš naujo darysim, reiškia. Tai, nu, vat, čia įmanoma kažkaip tuos dalykus.
Na, aš manau, tikrai nėra jokio teisės akto, kuris sakytų, kad gydytojas turi priimti per 15 minučių, nes visi teisės aktai akcentuoja kitą dalyką, kad paslauga jinai turi būti suteikta kokybiškai. Ir jeigu gydytas mato, kad jisai negali suteikti kokybiškai paslaugos per 15 minučių, tai jisai be abejo, kad nusižengs visai eilė kitų teisės aktų, rizikuodamas tam tikrą prasme paciento.
Nu, privačioje struktūroje jūs pamatytumėt, kaip lengva nusižengti, yra dėl to, kad jeigu yra to tam tikras, gali bandyti šakotis ir sakyti, kad aš čia nespėjau paaiškinti, bet iš kitos pusės medicinos vadybos žmonės, kurie, sakykime, įsteigia privačias klinikas, jų argumentas ir pacientas turi būti pasiruošęs užduoti pagrindinius klausimus. Jeigu jis ateina ir apie savo lygo nieko nežino, iš esmės tai irgi blogai yra, nes taip galima klausinėti, nu, pavyzdžiui, apie diabetą kokį nors metų metus. Ir tada tu nei tas pacientas vienas užims 100 pacientų eilę. Todėl reiškia pagrindinius dalykus paaiškinti, o paskui sakyti, kaip rasti tą ribą.
Bet tuos paaiškinimo dalykus, arba kitaip tariant, paciento informuotas sutikimo dalykus galėtų puikiausiai spręsti ne pats gydytojas, bet iš dalies ir kitas medicinos personalas, teikdamas, tarkim, informaciją apie tą patį diabetą, maitinimąsi ir kitus dalykus. Tai aš manau, vėlgi grįžtant prie to, kad šeimos gydytojas, ta pirminė grandis turi turėti komandą, tai na, tie pavyzdžiai rodo, kad komandos buvimas, įgalinimas ir žemesnio personalo teikti informaciją, mokyti pacientą, kad ir diabeto atveju, jisai tikrai padėtų spręsti gydytojo apkrovimo klausimus. Lygiai taip pat, kai aš matau, tarkime, kai kuriuose privačiuose klinikuose, ir tai yra paciento atžvilgių labai sveikintinas dalykas, kad jos pamažu jau pradeda publikuoti informuotą sutikimo formas, kad jeigu pacientas renkasi kažkokią procedūrą, jisai tiesiog tinklapyje gali išsitraukti ir tą procedūrą detaliai pasiskaityti, ateidamas pas gydytoją jau žinoti, ką jisai paklaus. Tai taip, tai yra privačios iniciatyvos, kurios kažkiek padeda išspręsti tas jūsų minėtas problemas.
Ar įmanoma tikėtis, kad vis dėlto pirminis lygis yra labai svarbus. Aš taip įsivaizduoju, vis tiek pacientas turbūt daugiausia laiko praleidžia su pirminiu lygiu, šeimos gydytojas, kaip šeimos narys turėtų būti, nors netampa ne, ir nežinau, ir jeigu toks tampa, tai labai gerai, bet labai retai dabar dar labai daug dar oficialumo tose gydytojose ir kažkaip užmėgsti su jais kontaktą, nu, jie visi pažįsta tave, bet iš tikrųjų nedaugiau, jeigu tau prisireikia staiga, savaitgalį paskambinti, tai amen, čia šitoje vietoje jau čia nieko nebus, bet komandos turėjimas, jisai realus dalykas, ar ne, ar mes čia svarstom tik kaip modelį?
Aš manau, kad jisai būtų realus ilgalaikėje perspektyvoje ties tuo nuosekliai dirbant, nes be abejo, rytoj mes to nepadarysime, po pusmečio greičiausiai to nepadarysime, bet tai yra kelias, kuriuo iš tikrųjų reikėtų judėti. Greta e-sveikatos, kuri irgi palengvintų, kaip jūs minėjote, kad būna taip, kad tiesiog ateini ir tavęs gydytojas vėl reikalauja atlikti kažkokius tyrimus, kurie jau kažkur yra atlikti. Viena iš tų priežasčių greičiausiai, kad jisai neturi pilnų dokumentų ankstesnių tyrimų. Tai jeigu būtų e-sveikata, be abejo, jisai elektroniniu būdu galėtų matyti ankstesnius tyrimus ir matyti visą dokumentaciją, kurios tikrai pacientas nepamirštų atsinešti ar kažkas neįvyktų pakeliui.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Agnė Širinskienė, sveikatos reikalų komiteto pirmininkė pas mus laidoje. Mes po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime laidą Tarp valdžios ir žemės. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė mūsų laidoje ir mes toliau šnekamės apie sveikatos sistemos pertvarkas. Na, vis dėlto viena iš didžiausių problemų, kaip aš suprantu, ir nuo jos tai prasideda, nes mes viską galime spręsti visus klausimus eilės, ten tus aparatūros trūkumai, vien dėl to, kad na, visi tie klausimai labai greitai įsispręstų, jeigu kiekvienas pacientas turėtų po nuosavą ligoninę, nuosavą šeimos gydytoją, nuosavą visą kompleksą aparatūros, bet mes tiek neturim pinigų į tam. O neturim, kaip aš supratau iš jūsų pasisakymo ir iš to, kad jūs matėt pažiūrėjusi, kas vyksta padarius auditus, kad labai daug pinigų nemotyvuotai yra išleidžiama kažkokiems dalykams ir taip toliau. Ir čia susisieja dar keletas momentų. Tai yra tam tikra nuolat kalbama medikų korupcija, apie kurią nuolat šneka, kad yra vokeliai, bet kiek aš suprantu, tai ne pati didžiausia problema, kalbant apskritai apie visos sistemos korupciją, ne?
Nemanyčiau, kad taip, nes iš tikrųjų vokelėje kartais yra vadinami ta smulkiaja korupcija. Be abejo, ką mes matome ir iš Transparency International tyrimų šiais metais, pasirodžiusių Lietuvoje tų vokelinės korupcijos atvejų pamažu mažėja. Ir greičiausiai galima tą paaiškinti tuo, kad auga jauna karta, kuri, na, užauga visiškai kitame mentalitete, kur jau nėra linkstama kažką siūlyti mainais, tikintis, kad kažkas bus suteikta geriau, geresnė paslauga šiuo atveju. Bet vėlgi, kada yra kalbama apie tą vokelinę korupciją, aš labai skeptiškai vertinu tuos argumentus, kad jeigu mes kelsime gydytojų atlyginimus, kad korupcijos atveju mažės vokelinės. Nes iš tikrųjų tada kyla klausimas, kiek mes turėtumėm pakelti, kad tarkime kokį profesionalų chirurgą demotivuotumėm nuo kyšio ėmimo, nes sumos, kurios tarkime supermamoje ar kitose forumuose pacientai dalinasi, jos tikrai yra pakankamai įspūdingos, kartais už chirurginės paslaugas siekiančias iki 1000 eurų. Tai, na, ar valstybė galėtų tiek pakelti chirurgui, kuris į dieną atlieka 2 ar 3 operacijas? Greičiausiai, kad ne. Tai kalbant apie tą mažąją korupciją, vokelinę korupciją, iš tikrųjų, greičiausiai viena iš prevencijos priemonių būtų ta, kad, na, žmonės turėtų būti ugdomi, neduoti, nesiūlyti, suprasti, kad davimas jisai tikrai ne visą laiką garantuoja geresnę paslaugą. Kitas dalykas, aš manau, ir medikai, ypač jaunosios kartos medikai, kada mes Seime turėjome konferenciją korupcijos temai, ir ten jaunųjų gydytojų sąjunga tiesiog kalbėjo, jie jaučiasi pažeminti korupcijos, kada pacientas jiems siūlo kažkokį atlygį. Tai manau, kad, na, pacientų ir gydytojų bendradarbiavimas, pacientų sąmoningumo didinimas, jisai būtų gana tokia efektyvi priemonė, tai mažai korupcijai išvengti. Didžioji korupcija, be abejo, ta, kuri egzistuoja, na, jau turi turėti kitas priemonės, tai tiek tam tikrą antikorupcinį teisės aktų vertinimą, kuris ministerijoje iki šiol susilaukdavo labai daug kritikos, buvo atliekamas iš esmės formaliai. tiek antikorupcinį vertinimą STT, nes Seimas turi visas galimybes sveikatos reikalų komitetas, ką ir anksčiau tiesa darydavo, pasiūsti konkretų įstatymą projektą pasitikrinti į specialiųjų tyrimų tarnybą, nes praktika rodo, kad tie didžiosios korupcijos atvejai dažniausiai atsiranda tada, kai yra reguliavimo netolygumai. Ta prasme, kada įstatymas, tarkime, nepakankamai aiškiai apibrėžia procedūras, leidžia žemesnio lygio vykdytojams įstatymą priimti kažkokius savarankiškus sprendimus, kurie nėra apibrėžti aiškiai teisės aktais, tai be abejo, kad tokio neiškumo arba neapibrėžtumo teisės aktuose reikėtų vengti, kaip vėlgi tam tikros priemonės, išvengiant sąlygų korupcijai susidaryti.
Bet na, šitoje vietoje, aš nežinau, man teko su amžinatilsi Bobeliu kažkada kalbėtis, ar jisai kažkaip net Amerikoje sakė, kad ten nėra didelė problema, sakykime, net dovanos gydytojams, jisai taip aiškino, kad nu, tavo reikalas yra, kiek tu, svarbu, kad tai dėl dovanos sprendimai nesikeistų gydytojų kokie nors eilės, paslaugai gauti, paslaugos kokybė, dar kažkas, nematė problemas. Lietuvoje irgi yra turbūt, reiškia, yra žmonės, nu tokie, jie plaukia ant tos ribos, nežino, čia nešti, nenešti, jie patys kartais blogai jaučiasi, kai nenuneša. Bet yra vietų, sakykime, kur labai aiškiai komercinės struktūros ligoninės, pavyzdžiui, yra, nu, kur tau net mintis nekyla, ten nebūtų mintis, dėl to, kad tu ateini, susimoki tiek už paslaugą, kad ten dar kažką galvoti apie tai, kam dar čia po tokio susimokėjimo reikėtų nunešti, tai turbūt net minties nėra. Vadinasi, kažkaip organizuoti veiklą įvairiais būdais galima. Ir tu, kai susimoki dėk už paslaugų, tu esi ramus, kad ačiū, jau kišio nebereikia. O kai nueini į valstybinę polikliniką kokią nors, ne, tarsi čia reikia visus paremti, čia visiems reikia duoti, čia vargšai jie tokie liudni ir visa kita. Tai vat, nu, galėti tą tokį, reiškia, svarstyklių principą, kurioje ligoniniai tu esi ramus ir tavęs negraužia sąžinio, kurioje tau atrodo, kad reikia padėti. Ir matyti dar procesų organizavimo irgi. Jei ateini į privačią kokią nors labai brangę, tai aiškiai, ten mygtukas, paspa, to užsidegė lemputės, to ten nuėjo, greitai suvedžiojo viską ir viskas. O kai valstybiniai kažkur reikia laut, kažkas priejo, kažkas nusivedė, kažkas garsiau šūktelio, tada tą nusivedė irgi, nu, žodžiu. Tai vat.
Na taip, čia su valstybiniu sektoriumi yra, bet manau, kad kiekvienas pacientas jisai turėtų atsiminti, kad ir valstybinio sektoriaus gydytojas yra davęs Hipokrato priesaiką ir valstybinis sektorius taip pat turėtų pakankamai skaidriai organizuoti savo veiklą, kad nekiltų pacientų abejonių, kodėl jisai laukia tam tikrą laiko tarpą, o kitas galbūt yra pakviečiamas anksčiau. Tai vėlgi, grįžtant prie sveikatos, e-sveikatos sistemos, aš manau, skaidrumo e-sveikata įneštų ir į šitą vietą, dėl to, kad neįleistų labai objektyviai pasižiūrėti, kiek priejo laiko nuo paciento registracijos, kokius vaistus pacientas gavo, ar nėra kažkokio ryšio labai didelio tarp gydytojo ir tam tikrų grupių vaistų, kuriuos jisai išrašo, su konkrečiais pavadinimais. Tas leistų ir farmacijos sektorių skaidrinti tokiu atveju, nes galėtum kontroliuoti, ar gydytojas rašinėja konkrečios firmos kažkokių būtent preparatų. Tai manau, kad ir e-sveikatos buvimas tikrai turėtų padėti tokias...
Tai su to e-sveikata vis dėlto, iš tikrųjų, aš susiduriu su to dažnai receptų kokiu rašymo, recepto pratesimo, ar ten dar kažką, tai važiuok ir važiuok kiekvieną kartą, ką nors pratesti, reiškia, netgi keista, kad tą patį rašant jau ten, sakykime, kokiems nors ligoniams, nežinau, turbūt diabetikams, jeigu rašo kokie metforminą kokį rašo, tai kuriam visą gyvenimą reiks įgerti, reikia dar kartą važiuoti ten su receptų knygele, kad uždėtų ant spaudą, kad jis vis dar mat serga, reiškia, nes nors ta lyga amžina jau yra. Tai tokių dalykų keistų yra, kurių kažkodėl neįsprendžia, nors tai vieno, nu, vieno klavišo klausimas.
Taip, iš tikrųjų, nes e-receptas, kuris jau teoriškai Lietuvoje įmanomas, jis yra labai praktikoje yra tai naudojamas kol kas. Ką pastebi iš esmės ir ligonių kasos, ten vos keli procentai, man atrodo, eina tik tai e-recepto pavidalu. Nors vėlgi gydytojui tai būtų patogu, eilės mažėtų, ne, jeigu jis tai galėtų pildyti normaliai e-receptą.
Gerai, nu tai dar problemų yra matyti labai daug, belieka palinkėti kelios savaitės, čia tik tai naujoji valdžia dirba, palinkėti kantrybės, aišku, ir užsispyrimo, nes na, jeigu įmanoma tas problemas be didelių kažkokių tai pareiškimų, be noro įtikti žiniasklaidą ir pasakyti, ką, kad mes čia pulsim ir konkrečiai, kai klausia, tai ką darysit, to neprisišnekėt, už ko paskui žiniasklaidą užsikabina už keistų dalykų, kartais visiškai reiškia. Tai daryti tuos sisteminius darbus pakankamai taip tvirtai, nes problemas jūs žinot, matot ir jas reikia tiesiog, na, jeigu du metus jas sistema neveikia, ar nežinau kiek, tai turi pradėti veikti, tai turi eilės būti irgi mažėti, nes na, jos gali, svarbiausia, kad gali mažėti, bet matyt trūksta dar kažkokių pastangų. Tai belieka palinkėti jums sėkmės, ačiū Agnė Širinskienė, sveikatos reikalų komiteto pirmininkė pas mus laidoje, dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū jums.